случајот Титаник 2 за изборни нерегуларности на локалните избори во 2013 година ќе биде соопштена на 8 март. Обвинети во предметот се лидерот на ДПА Мендо Хтачи, поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, но и неколку поранешни членови на Државната изборна комисија. Јавната обвинителка Фатиме Фетај во завршните зборови побара осудителни пресуди за сите обвинети во случајот. Според СЈО Мијалков, како директор на УБК и член на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, го искористил своето влијание и моќи преку Мендо Хтачи договорил да се усвојат приговорите за прегласување на три избирачки места во Струмица. Антикорупцијската комисија отвори над 40 нови предмети за сомневање за непотизам. На листата се роднини на актуелни и поранешни државни функционери, министри, претеници, градоначалници и слично. Сите се под сомневање за постоење судир на интереси во случаи кога биле вработувани нивни роднини. За поголемиот дел од лицата кои се најдоа на списоците, јавноста веќе дозна преку медиумите, но некои имиња за прв пат беа представени денеска во антикорупцијската комисија. Движењето Беса и Алијанса за албанците ја поддржува кандидатурата на професор доктор Блери Мрека за председател на Република Северна Македонија. Како опозициски партии сметаме дека председателските избори во земјата немаат значење без кандидат албанец, бидејќи во спротивно албанците ќе бидат сведени само на гласачи кои гласат, но не и за субјект за кој треба да гласат, се наведува во заедничкото соопштение од партиите. Американскиот државен секретар Майк Помпео денеска изјави дека разговарал со водачите на Индија и Пакистан и ги повикал да ги смират тензиите. Тој ги повика двете земји да избегнат каква било акција што би можела да доведе до ескалација на конфликтот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Консензуалниот кандидат за председател на владеачкото мнозинство се очекува наскоро, а од СДСМ тврдат дека сите од досега споменуваните имиња се уште се во игра. Според аналитичарите, тоа има и добри, но и лоши страни. Фросина Димеска на оваа тема.
Сите имиња што се споменуваат во медиумите како можни кандидати за председател од владеачката коалиција се се уште во игра, тврдат извори од СДСМ и посредбата на партиските лидери Зоран Заев и Али Ахмети. Понеа и првиот човек на ДУИ рече дека има уште средби пред да се види кој е најприфатлив за консензуален кандидат. Но Ахмети најави брза одлука за в петок, кога како што рече ке се знаело конкретното име. Не се договорени имиња ниту едно, категорично тврдат извори од СДСМ. Радмила Шекеринска, Стево Пендаровски, Никола Димитров и Оливер Спасовски се четирите имиња кои најчесто се споменуваат, а и Заев претходно Ахмети сега нагласија дека консензуалниот кандидат ќе биде од споменуваните имиња. За разлика од преговорите што ги води СДСМ со повеќе партии за да најдат заеднички кандидат, ВМРО-ДПМНЕ